Latvijas izlases pārspējusi Norvēģiju un izcīnījusi 5. vietu pasaules čempionātā. Pirmā trešdaļa diezgan nepārliecinoša, daudz bija kļūdu abu komandu izpildījumā, vai tas varētu būt skaidrojums arī ar agro spēles sākumu?
Nu, vienmēr jau tās agrās spēles ir tādas, nu, mazliet miegainas un varbūt daudz kļūdas. Es atceros, ka agrāk Norvēģija bija tā, ka viņa pirmo periodu kaut kā gulē, bet, nu, šodien varbūt mūsu pirmais periods bija tāds miegainos, bet, nu, labi, ka mēs saņēmāmies, mums sakrit tie goli otrā periodā, arī aizsardzībā labi nospēlējām. Un tad tā spēle beigās izdevās noturēt. Nu, drusciņi, protams, Norvēģija sāka spiest, aktīvi iet uz vārtiem, un mēs kā mazliet viņu iespiedējāmies aizsardzībā, varbūt nespēlējām vairāk to savu spēli, bet metām bumiņš pat nu, ārā jāatdzīst, bet nu, mums izdevās noturēt. Tas ir galvenais, nu, tā kā izturējām.
Kā vērtēt čempionātu kopumā sev personīgi un visai komandai?
Nu, protams, ka lielais sapnis mērķis bija tik tajā pusfinālā. Nu, tas neizdevās. Nu, diemžēl to realizāciju mums negāja un šeit bija pārāka. Bet, nu, es uzskatu, šis ir nākamais mērķis, kas bija jāsasniedz, to mēs esam sasnieguši. Protams, priekš komandas tas ir labi. Nu, 5. vietu mēs esam atguvuši, iepriekš komanda palika 6. vietā. Tas ir patīkami. Un par sevi varēja labāk. Viennozīmīgi varēja labāk.
Ar 6. čempionātu pēc kārtas spēlējām par 5. vietu. Vai tie reāli ir mūsu griezti, vai tomēr tuvākajā nākotnē varam cerēt kaut ko vairāk?
Nu, katru gadu mēs jau izējām to domu, ka nu, aizķersimies. Pagājušā čempionātā tomēr aizķerās tās Čehijas pēc tam neveiksmī. Nu, sakritības mēs varam tajā pusfinālā tikt. Nu, būtu čempionāts varbūt katru gadu, es domāju, varbūt lielākas iespējas mums tikt arī tur būt. Jo tomēr tās spēles ik pēc diviem gadiem, pēc tiem diviem gadiem arī daudz kas mainās, un mums tā spēļa pieredze tomēr ir starptautiskā līmenī salīdzinoši maza. Jo vairāk mums šāda spēļa būs, jo lielāka iespēja, ka mēs arī varam aizcerties. Šobrīd, nu, mēs pa dienais, pa diviem gadiem izējām uz tādu spēli, un, nu, tā loza arvien mazāk paliek.
Kas jūs vairāk paliks atmiņā tieši no šī pasaules čempionāta?
Zviedrijas spēle. Jo personīgi es tādu ātrumu nebija piedzīvojis florbolā pa visiem saviem gadiem, ja tā var teikt. Ka tiešām, nu, tas, nu, mums Zviedriju demonstrē tādu ātrumu, kādu es florbolā vispār nebija pieredzējis. Es nevarēju iedomāties, ka tā var spēlēt. Un tā, pa Šveicis spēles redzēja, ka pa Šveicis vācars, kas spēlē Zviedrijas elites līgā, arī viņš vairs nebija glābējis. Tā kā, nu, Zviedru spēle tā ir tāda, kas man paliek, laikam, viss turpāk atmiņā šobrīd. Un arī, man liekas, Latvijas komandai ir rekords skatītāju ziņā, ka mēs esam spēlējuši arī tomēr 7,5 tūkstoši, tas ir Latvijas komandai rekords. Un tā, man liekas, tā tomēr atklāšanas spēle skaista bija.